Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня запрошаю тебе у чароўнае подорожжа по весновым лесе разом с вядомой белорусской письменницей Татьяной Домаронок. Сгадзіся, колькі цікавага можно сустрэць у нашем лесе у кожную пару года. А ранней вясной прыемна палюбавацца, як на праталінках расцвітаюць пралескі і іншыя лясныя кветкі. Сёння слухай чароўную гісторыю пра першы падснежнік. Кожны год вясной распускаюцца мільёны кветак. Яны такія розныя, але ўсе без выключэння цудоўныя. Зірніце на кветку, што расце каля вашай хаты, у садзе, полі ці лесе. Якой бы яна ні была зусім малюсенькай ці вялікай, вы будзеце зачараваныя яе казачнай прыгажосцю. У мясцовасці, напрыклад, дзе я жыву, узімку выпадае многа снегу, а ўвесну сонейка ператварае яго ў ручайкі талай вады. Як толькі растане снег, на палянках, у лесе, на лугах, у садах, на клумбах, каля хат распускаюцца і цвітуць да позняй восені дзіўныя стварэнні, кветкі. Сёння я распавяду вам казку пра маленькую кветачку, якая кожны год ранней вясной самай першай распускаецца ў лесе і спяшаецца на спатканне з сонцам. Яе імя – Подснежник. Прийшла вясна. Сонейка стала частей выглядывать за шэрых аблокаў. Яно асвятліла палянкі ў лесе, растапіла снег. А як толькі зямля трохі адагрылася, з яе паказаліся малюсенькія парасткі травы і кветак. Ім так спадабалася яркае сонечнае святло, што яны сталі вельмі быстра расці, цягнуцца ўгару да сонейка і неўзабаве ўкрылі зямлю рознакаляровым дываном. Толькі маленькая і вельмі далікатная белая кветачка ніяк не магла ўгнацца за ўсімі. Высокія травінкі і кветкі, нібы дрымучы лес, закрывалі ад яе сонечнае святло, не даючы сагрэцца і падужэць. «Мне таксама трэба ўбачыць сонейка», – казала кветка. Яна прасіла травінкі расступіцца, прапусціць яе да сонейка. Але тоненькі галасок маленькай кветачкі не чулі высокія травінкі і вялікія кветкі. Ім не было справы да малечы. Галоўнае, што яны самі маглі зранку да ночы грэцца пад цёплымі прамянямі. Таму добра раслі ў вышыню і мацнелі. Маленькая кветачка замярзала. Ніводзін сонечны праменьчык не дакрануўся да яе галоўкі, не адагрэў яе далікатныя белыя пялёсткі. Кветачка сумна схіліла сваю галоўку і заплакала. Прайшла вясна, затым лета, восень, зіма, і зноў настала вясна. Але і гэтай вясной кветачцы не пашанцавала. Яна не змагла ўбачыць сонейка, а яно не ведала пра бяду кветачкі, толькі зямляшка давала малечу. Зямля сказала кветачцы: «У наступным годзе, калі снег яшчэ не растане, ты не чакай, а з усяе сілы старайся расці, імкніся ўгару да сонейка і не бойся халоднага снегу. Тады ты будзеш першай і пераможаш». Кветачка так і зрабіла. Як толькі прыйшла вясна, яна з усяе сілы стала прабівацца скрозь рыхлы снег. Ёй нават не было холадна, таму што яна ведала, што там, за гэтым снегам, жыве сонейка, якое сагрэе яе. А калі маленькая кветачка убачыла чыстае блакітнае неба і сонейка, то закрычала ад радасці: «Ура! Я бачу сонечнае святло! Добры дзень, дарагое сонейка!» І яно, з захапленнем паглядзеўшы на незнаёмку, адказала: «Добры дзень, маленькая, але неверагодна адважная кветачка! Я вельмі радая, што ты не пабаялася холоднага снегу. Ва ўзнагароду за адвагу сонейка вырашыла адагрэць тоненькую сцяблінку і бялявую галоўку кветкі. Яно тут жа адправіла да кветкі свае самыя гарачыя прамяні, і ад такога цяпла увесь снег на сонечнай палянцы ў момант растаў. І тады лес убачыў, як уся палянка пакрылася дываном з дзіўных і вельмі далікатных маленькіх беласнежных кветак. Гэта былі падснежнікі, першыя вясновыя кветкі, маленькія браты і сястрычкі падснежніка, які самым першым з усіх кветак прабіўся скрозь снег, каб убачыць вясновае сонейка і пазнаёміцца з ім. Спадзяюся, дружа, што спадабалася наша чароўнае падарожжа ў свет казкі. Ну а зараз прыйшоў час развітвацца. Жадаю табе салодкіх сноў. Добранач!
Бою-бою.